Tít, část 1 a Jakube, pokud se nepletu, tak dneska je 7. 8. Dneska je 8. 10. Což znamená, že nám zbývá 2 dny do toho, abyste zaslali svůj abstrakt na e-soukup. Jo? Kdo z vás, je někdo, kdo s tím má nějaký potíže, nějaké problémy, cokoliv? Jo? Bylo by vhodné, aby to bylo už ve finální podobě, nicméně, když tam jako, a tak to udělejte. Hovořili jste, jako já to nebudu moc kontrolovat, jo? 10. očekávám 10. nebo dříve, že dostane ten Ondra Soukup od vás tady tento abstrakt. Jo, na jednu stránku. Nerad bych, abych dostával teď 9. rozpačitý e-maily typu, abych něco vám přiřadil nebo takhle. To bych nerad, protože jedna na to bylo spousty času, ale hlavně, jak říkám, očekávám, že to bude ve spolupráci s vaším školitelem. Někteří lidi, že jo, za mnou přišli, zkonzultovali jsme vše a je to k obou straně spokojenost. Takže, vzpomeňte si, když jsme hovořili o maticových gramatikách, tam mimo jiné platí, že jestli ta gramatika vybere, abych tak řekl, chybně některou matici v tom smyslu, že ona začne následovat tu posloupnost pravidel a najednou je uprostřed té matice, jak oni tomu říkají, to té posloupnosti pravidel, a nemůže provést další krok. Proč? Protože tam nemá levou stranu toho korespondujícího pravidla. Tak se zasekne a derivační proces se zastaví a rozhodně nemůžeme prohlašovat ten řetězec za vygenerovaný a tak dál. Zkrátka dobře to skončí ten proces a ten řetězec se nevygeneruje. Musí se, on to nevylučuje, že se nemůže vygenerovat jinou cestou, jiným způsobem, jo? Nicméně, pokud tato situace nastane, že já mám, řekněme, 1, 6, 4, 5, budu aplikovat 1, 6, teď bych měl aplikovat pravidlo 4, ale nemám tam levou stranu, tak to končí ta derivace. Ta derivace je neúspěšná. No to samozřejmě nás vede k tomu, abychom zkusili toto zmodifikovat a zavést maticové gramatiky, který se nazývají with appearance checking. Volně přiloženo s kontrolou na výskyt. Asi bychom to přiložili. Ale obvykle budeme říkat appearance checking. Co to znamená? Pokud já předepíši a priori dopředu, že některé pravidlo, když tato situace nastane, může být přeskočeno, ignorováno, tak v ten moment když je to takhle předepsané, já můžu ignorovat to pravidlo a pokusit se dokončit tu matici. Takže třeba v tom případě 1, 6, teď bych měl aplikovat 4. Levá strana tam není, tak moje poslední záchrana je, pokud mám appearance checking, se podívat, jestli to právě není označený, toto pravidlo, tím, že se smí přeskočit, že se smí ignorovat. Pokud ano, tak bych mohl přeskočit tady toto pravidlo a jít k pravidlu dalšímu. Jo? Takže to je matrix grammar, jádro toho appearance checking a bude se pak objevovat ve všech ostatních. Vyhovuje vám takhle, nebo mám rožnout? Bude se pak objevovat ve všech dalších regulovaných gramatikách, v různých obměnách. Takže pojďme si to projít. Maticová gramatika s appearance checking je dvojice GM, kde G je bezkontextová gramatika a M je konečný jazyk, ale teď pozor, nad kartéským součinem, kdybych toto umazal, tak máte identickou definici jak minule. Teď to tam nechám, ten kartéský součin, a dám tam minus a plus, řeknu rovnou, že v literatuře se objevují mnohem komplikovanější mnohem komplikovanější notace, já jsem zvolil minus a plus a řeknu rovnou, že to plus nám právě bude označovat ten případ, dobrý den, nám bude označovat ten případ, kdy mohu ignorovat tady toto pravidlo. Jo? Takže tak, pojďme se na to podívat, co to udělá. Takže, nechť x, y, prosím vás, já předešlu, když budete ignorovat ty druhé komponenty u těch dvojic, jestli chcete normálně se vedle sebe, což by bylo rozumný, nechcete si třeba vedle Jakuba sednout, jo. Druhá další možnost je tady teda, jsou 4 volné místa. Pokud tedy se na to podíváte a budete ignorovat ty druhé komponenty, tak v zásadě u těch dvojic, tak máte to, co minule. A vždycky ten pozitivní způsob, ten způsob, kdy se skutečně aplikuje pravidlo, má přednost. Pouze když jsou jako v tom nebezpečí, že bych se zasekl, tak se podívám, jestli smím ignorovat tady tuhle situaci. Takže, nech x, y jsou dva řetězce, mějme matici, teď se podívejte tohoto tvaru, já budu říkat matice, opakuju se, že se mě to nelíbí, ale když se tak říká, tak budu dodržovat. To znamená, jedná se o posloupnost, opět, ale pozor, dvojic, ke každému pravidlu mám přidané, ke každému péčku, ke každému pravidlu mám přiřazené buď minus nebo plus. Tak, mám posloupnost takhle n těchto dvojic a teď x přímo derivuje y podle té matice m, to je tam ta matice v H, tedy bavíme se o té maticové gramatice. Jestliže existují řetězce x0 až xn, takové, že x se rovná x0, y se rovná yn a pro i běžící od 1 do n platí. Buď, a teď se dívejte, xi minus 1 přímo derivuje xi podle pravidla pi, toto je, co jste v G, v tom jádru, tomu se říká jádro té maticové gramatice. To je to, co bylo minule. Jo, to je úplně tento případ. A nebo je druhá možnost, QI je plus, ta druhá komponenta v té dvojici, Staňo, jo, je plus, v tom případě XI minus 1 se rovná XI, ten řetězec, který přímo derivuje ten druhý řetězec, tyto dva řetězce jsou identické, a teď je tady něco důležitého, co studenti opomíjejí. PI není aplikovatelné na xi minus 1. Co to znamená? To je vzletně řečený, že tam není levá strana toho pi. Co to znamená? Že pokud vy můžete použít to pravidlo, pak ho musíte použít. Není možné si tak jako rozmýšlet, aha, tam je plus, tak já to přeskočím. Toto by byla mimochodem zajímavá varianta, modifikace, nicméně takhle se to nedělá. Jo? Příklad jako obvykle. Takže, mrkněte se na to, já tady mám zjednodušeně trošičku napsaný, tady jsou matice, my velmi často děláme to, aby se to dalo, ono už je to složité, že jo. Takže v tomhle případě já přímo píši ta pravidla a označuju si celé matice, podívejte se na ně. A to, co je podtržené, tak to koresponduje k plus. Všechny ostatní korespondují k minus. Jinými slovy, pouze ty podtržené výskyty pravidel korespondují k plus a tím pádem, když dojde k té krizové situaci, tak se můžou ignorovat, můžou se přeskočit. A navrhuji, aby jsme ignorovali první a druhý pravidlo, přesně řečeno matici, z jistého důvodu. A pojďte se podívat na to, jak ono to funguje. Vy použijete trojku, pak co dostanete? Dostanete AB a teď co můžete dělat? Můžete použít čtverku. A to jak? Velmi prapodivným pravidlem A šipka A a B šipka C C. Toto můžete samozřejmě zopakovat. Jo, tak ještě jednou se podívejte na velmi podivnou matici čtvrtou, kdy Ačko se přepíše samo na sebe. A to konec konců můžu trošku zapsat. Ale on je to zajímavější až pak dál. Prosím? Ale má. Ale takový skrytý. Zkuste se všichni zamyslet a pak mi řeknete jaký. Jo? Oto říká, že nemá smysl. Já vám říkám, že smysl má, ale velmi zvláštní smysl. Jo? Takže, co začneme? Přepíšeme Ačko, stejný problém jako obvykle. Řeknu si další, uvidíme, která bude fungovat. Dostanu pomocí trojky, dostanu jedničku, dvojku, ignorujte. Dostanu A, B. Tak ta už vůbec ne. Mám pryč, ať se tam potom nemotá. Tak, to už je lepší trošku. A, B. A teď, čtverka. Ačko přepíše na Ačko. A Bčko se přepíše na dvě Cčka. Dostávám tohle z toho. Co můžu dělat teď? Já bych teď v skutku mohl... co teď nemůžu dělat, než řeknu? Já nemůžu aplikovat čtverku. Proč? Já bych si se u Ačka ještě uspěl, jak říká o to divným způsobem, ale pak bych narazil na Cčko, který tam nemám. Přesně řečeno, pak bych narazil na dvě Cčka, já tam nemám žádný Bčko, abych se zasekl. To znamená, v tenhle moment já nemohu použít čtverku. Já vylučuji použití čtverky. A musím přikročit k použití pětky, kdy Ačko, a teď se tady je odpověď o to, sledujte. Ačko přepíši na A s čarou C. A teď, co s Cčkem? No, Cčko, moment, teďka, ať to... Ačko přepíši na A s čárkou C a teďka, mám tam Bčko? Nemám. Já tam nemám Bčko, ale díky tomu, že používám pětku, tak ji smím přeskočit a dokončit tu matici, takže tam zůstanou ty dvě Cčka. A to už vám, vy si prozradím, teď mi řekněte o to, anebo Staňo, nebo kdokoliv jiný, jaký je teda ten smysl. Já nesouhlasím s Otou, když říká, že nedává smysl. Teď po tom, co jsem vám řekl, mě prosím vás povězte, jaký je tedy smysl, jaký je smysl tady těch dvou...
Tam nedává smysl to přikrýt na čtyřce.
No, a teď to dává smysl?
Takže by se nám nějak nagenerovalo až později.
Teď jsem tě nerozuměl. Zkuste ale všichni se zapojit do diskuze.
Z začátku to je pro, že tam v podstatě máme jenom Ačko a Bčko. Bčko to mám jenom jednou, protože cykly nějak
ano.
Na prvním průchodu v úvahu. Ale vlastně to Bčko se nám tam může někde nějakým způsobem nagenerovat, takže v určitý momentě tak jsem schopen si kritičit.
Já jako s tím ze vším souhlasím, ale nevím, o co ten závěr. Povídejte.
No, tak já víceméně souhlasím, že vlastně...
Co si tím garantuju? Těma maticí 4 a 5, vypněte mobil, prosím vás. Co si tím garantuju, Jakube, Staňo? Zkuste, já to tam můžu říct, jo, ale byl bych docela rád, kdybyste se zapojili. A zejména to prapodivný, to je právě mimochodem, když už jsme u toho. To je veliký otevřený problém celé té teorie regulovaných gramatik na rozdíl od gramatik bezkontextových, je veliký otevřený problém právě normální formy. Nemáme jich zas až tak moc. Vy víte, že máme pro bezkontextové, pro typu 1, typu 0, ale je veliký otazník, zda existují a některé máme jakési pro jisté regulované gramatiky, ale obecně je to velká otevřená problematika a co je vůbec největší, než to zapomenu, otevřenou problematikou je odstranění z epsilon pravidel. To víte, že uděláme krásně a elegantně pro bezkontextové gramatiky. Pro gramatiky regulované nikdo neví, jestli to je možný, jestli zvyšujeme tím sílu. Zase v jistých případech se to ví, ale v drtivé většině případů se to neví. Například u těch, co tady má otázku knížku, u těch gramatik s rozptýleným kontextem, tam víme, že zvýšíme podstatným způsobem sílu, když máme epsilon pravidla, ale u řady gramatik se to neví. Nezná se odpověď. Tak, já to asi prozradím teda. Ale zkuste ještě někdo zapracovat. No? Mě říká co?
T4.
No, my?
To B4 nemůže přepsat na TC, když tam nikde nemá velké.
Přesně tak. A tedy pokračujte, ano, souhlas, a pokračujte ve zdůvodňování, ano, souhlas.
No,
ale no jistě, no tak to už z toho grafu plyne.
Že můžu kdykoliv přejít, protože z té aplikace čtvrtky můžu přejít potom...
Do pětky.
Do pětky a tím pádem, jakože zase ta šestka se půjčka tak
dál. No to je všechno...
Že už se nevrátím k té čtvrtce tak.
No to je všechno pravda, ale co když... Na to asi prozradím. Chce ještě někdo něco říct? Tohle prapodivné pravidlo mi garantuje, a ve spolupráci, čtverka ve spolupráci s pětkou, že já nesmím opustit ten řetězec k té pětce dřív, než všechny Bčka změním na Cčka. Proč? Představte si, že jsou tady v situaci, já teď, ono to není tak moc jasný u těch dvou, ale pak už je to jasný dost, že mám A, B, B, B. Budu aplikovat čtverku, Ačko přepíši na Ačko a jedno Bčko, kterýkoliv, přepíši na Cčko. Třeba tohleto. No a teď mě nic nebrání v tom, abych šel aplikovat pětku. Nic. To je sice pravda, ale v ten moment, když tam vlezete, tak Ačko přepíšete na A s čarou C. Jo? A Bčko přepíšete na X. X je blokující symbol. Podívejte se na to, pro X nemáme žádný neterminál, což nám garantuje, že nevygenerujete řetězec terminálu. Takže, abyste mohli začít používat pětku, tak předtím musíte v té čtverce změnit všechna Bčka na Cčka. A na dvě Cčka. Jedno Bčko na dvě Cčka. To je ten trik. A to první pravidlo mi pouze ověřuje, že tam mám stále to Ačko. Jo? Že jsem například, že se zkrátka ho na něco nezměnil, že tam mám Ačko. Že jsem v té čtverce. Jo, basically, to mě v podstatě říká, že jsem v té čtverce. Že Ačko si přepíši na Ačko, to znamená, protože podívejte se, v pětce už zmizí to Ačko. Já bych nemohl například udělat to, že bych šel k pětce a pak se nějak vrátil, nebo něco takového. Ne. Jo, protože tam nemám Ačko a tak dál. Tak, podívejme se teďka na šestku a sedmičku. Tam se děje něco velice podobného. Dívejte se, použijte pětku, tam není moc co řešit, vy změníte to Ačko na A s čarou C. Pokud tam máte Bčko, tak jste v háji. Jo, protože to zablokujete, tak tam Bčko už nesmí být. Co to znamená, že všechna Bčka musela být změněna předtím na Cčka. Když se to dělo ve čtverce? Vstoupíte do šestky. Podívejte se na šestku a sedmičku. Osmičku zatím nechte, jak kdyby tam nebyla, jo? Pak si ji probereme. A zase mi vysvětlete šestku a sedmičku, protože zase mi může Jakub říct, nebo Ota, v té šestce, že máme takovéto prapodivné pravidlo A s čarou, přepisuje na A s čarou. Proč to tam mám? Potom, co jsem vám řekl, prozradím, Staňo, napovím. Ta šestka, sedmička funguje velice podobně jako čtverka, pětka dohromady. Stejný trik. A s čárkou se přepíše na sebe sama a v podstatě, co já dělám, co já říkám, je, já jsem v šestce. Teď jsem v šestce. Jo? To dělá tohle pravidlo. A s čarou se přepíše na A s čarou a Cčko změním na jedno Bčko. Na jedno Bčko. Teď si představte, že já nezměním, že mám tam. Tady, že jsme tady třeba. Ačko změním na jedno Ačko, Cčko změním, řekněme, na jedno Bčko. Třeba toto, jo? A tady mě zbydou dvě Cčka. Mě v zásadě nic nebrání, abych tečel na sedmičku. Nemám proč, klidně bych to mohl udělat, ale co se stane u toho? Ačko se změní na normální Ačko, oddělá se ta čárka, ale pak? Cčko se přepíše na blokující symbol a nazdar, tím končím tvá máňa. Jo, protože já dostávám X a X se nezbavíte a vy zablokujete ten řetězec. Takže, jinými slovy, já se musím chovat jako slušný chlapec, zůstat v šestce a změnit všechny Cčka na Bčka. Ačko se pořád přepisuje samo na sebe, který mě v podstatě říká, ano, já jsem v šestce. A jakmile Ačko a s čarou přepíší na A, tak to můžu dělat jedině v sedmičce a jedině tehdy o to, až se zbavím všech předtím všech Cček. Na co se jich můžu zbavit? Na jediný symbol, a sice na Bčko. Jo? Takže já musím nakonec se doba brát k A s čarou 4Bčka použitím šestky a pak půjdu na sedmičku, kam jinam nemůžu. Mám, už tam nemám žádný Cčko, průšvih nemůže nastat a A s čarou já změním na A a ten zbytek zůstane, jak je. Co pak můžu dělat? Když jsem šel touto cestou, co pak můžu dělat, jsme tady, jediný, když se na to podíváte, podívejte se podrobněji, je tam velké A a teď zase ta čtverka vlastně, takže jedině, kde něco můžu dělat s Ačkem, je matice 4 nebo 5. Když použijete pětku, tak jste okamžitě v háji. Proč? Protože se zablokujete. Proč? Protože tam je Bčko, to Bčko se přepíše na X, a jste blokovaní. To znamená, aby toto nenastalo, tak se předtím všech Bček musíte zbavit. Jak? Jediný způsob použitím čtverky, kdy přepisujete Ačko na sebe, v podstatě říkáte jsem zde, ve čtverce, Bčko přepíšete na dvě Cčka a všechny přepíšete všechny Bčka na dvě Cčka, jdete sem, Ačko přepíšete na A s čarou z C a pokračujete dál. Teď si představte, že jsme v té šestce, ale uděláme něco jiného teďka. My samozřejmě v šestce přepíšeme všechny Cčka na Bčka, ale pak my skočíme na osmičku. Nebudeme dělat ten cyklus, který jsem teď povídal, a skočíme na osmičku. V osmičce se A s čarou přepíše na A s dvěma čarami a je to jediné místo, kde to A s dvěma čarami může vzniknout. Pokud jsem to udělal příliš brzy, tak okamžitě zablokuju derivaci. Proč? Protože se Cčko přepíše na X aktivně. Pokud tam není Cčko, je to fajn, všechny Cčka se přepsaly na Bčka a já pokračuju. Jak můžu pokračovat, kde je A s dvěma čarami, Staňo? Pouze u devítky, kde veselé budu přepisovat zase A s dvěma čarami na sebe sama a Bčko na Ačko. A pak, abych to skončil, tak to první A s dvěma čarami přepíši na malé A. Potom, co jsem tady řekl, tak zaprvé, jestli kdo máte nějaký dotaz, jsem s ním. Za druhé mi povězte, co tedy budu generovat. Já ještě opakuju, toto je trik, který se bude často opakovat, že já ten appearance checking používám takovým zvláštním způsobem, takovým rafinovaným, že totiž, protože pozitivní použití, to skutečné použití má přednost, tak já to velmi často dělám tím trikem, že ta skutečná aplikace toho pravidla, ona mi provede blokování té derivace, to je přesně co já chci. A když tam není, tak mě to, protože to appearance checking spustí dál, a to je přesně co já chci, povídejte. No, mimo jiný. No, mimo jiný, ale tam je hodně jiných řetězců.
Takže nějaký řetězec Ačok. A já bych se vám otázka, například tam v té pečke, a rozumím, že ta část pravidla se musí.
Ano. Ne, musí.
Musí,
no, naprosto musí, protože pokud tam není Ačko, nemůžete aplikovat a nastar. A toto, pokud je tam Bčka, přepíšete na X a zablokujete derivaci. O tom se teď mluvil. Ne, to To jsem říkal, to je právě ten trik. Nemůžete. Vy, má ta pozita, skutečně jsem předtím povídal, dívejte se, na tom předchozím obrázku. Jo? Tady je tato podmínka. Jo? To PI, tohle se můžete, touto cestou můžete jít pouze tehdy, když to PI není aplikovatelné. To znamená, že toto je, toto, co vy říkáte, je samozřejmě přirozená myšlenka, zajímavá modifikace, která pokud vím, ani se moc nestudovala. Ale já se nemůžu rozhodnout. Já buď můžu aplikovat a pak musím aplikovat. A nebo tam není levá strana a sorry. Jo? V tom případě teda můžeš se podívat na poslední svou šanci, jak se zachránit, a sice si u toho plus. Pokud jo, pak se může tato aplikace ignorovat, je ta druhá cesta, a v jiných případech ne. Nicméně, neutíkejte mi od té otázky, který je, co dostaneme za jazyk. Povíd. Přesně. A to, aspoň trošku mi to stane zdůvodní. Principiálně. Přesně. Dostanu ještě jednou a opakuju A, to na druhou, to na N, to pro N větší nebo rovno nule. Proč?
No to Bčko se vždycky rozderivuje na nějaký sudý násobek Cček.
No, sudý, buď přesnější. Přesně tak. Ty vždycky vezmeš a každý to Bčko nahradíš dvěma C. Každý, opakuju. Jo? To znamená, když jsem tam měl dvě, takhle. A pak na závěr uděláš to, že Ačko přepíšeš na A s čarou C. Co to znamená, že když délka byla 4, tak tou aplikací 4 a 5 ty dostaneš 8. Délku. Jo? Pak projdeš ten cyklus, nebudu to opakovat, co jsem říkal, a začneš to opakovat dál a dostaneš 16. Pak 32, pak 64 a tak dál. Proč? Protože každý symbol se změní přesně na dva symboly. Ne víc, ne míň, ne někteří. Ty si tady garantuješ, a to je ten trik u toho appearance checking, že si můžu garantovat tady tímhle trikem, že se všechno odehrálo se všemi symboly v tom řetězci. Jo? Že si garantuji, že on mě nemohl udělat, jak říká tam pan kolega, to, že jsem se nějak rozhodl dřív odejít, fajn, pak bych šel tam a uvidím, když tak to budu ignorovat, to neplatí tam. Já nutím, třeba ta 4, 5 nutí, aby se všechny Bčka změnily na 2Cčka, aby se Ačko tam měnilo na Ačko a pak se změní na 2 v té 5. Tak to je ten trik. Pojďme se na to podívat, tady to máme takhle popsaný, pojďte se na to podívat. Začneme z toho A 3Bčka. Aplikuju čtverku. Změní všechna Bčka na Cčka. V jakým pořadí? V libovolným. Vaše otázka asi zní, co když bude tam třeba nějaké levé omezení a tak, budeme si o tom povídat. Ale v této chvíli odpověď zní, když se mě zeptáte, který Bčko, který kod. Dostanu 4Cčka, dostanu 6Cček, a aplikuju 5, která mi změní to první Ačko na A s čarou C, jo? To je tady tenhle moment. To jsme zde. A teď. Aplikuju pravidlo 6, kterým změním postup Cčko na Bčko a postupně měním Cčka na Bčka. Jasný. A na závěr změním Ačko na Ačko a všechno se opakuje. Jo? Takže když jsme, dívejte se na to, když jsme tady měli 4, tady dostáváme jakýsi analogický řetězec, ale máme tady 8 délku. A zatím 7 Bček. Pak bychom dostali 16. Bylo A a 15 Bček. A tak dále. Takže Staňa má pravdu, že my vždycky, pokud se dobabráme k řetězci terminálu, tak je tvaru A, to na druhou, to na I. O to. No, Bčka se zdvojí, ale na Cčka. Dej mi to odpovědět. Tady je to. Dívej. Seduj. Seduj o to. A, B, táž se, jo? Tam začínáme. S se přepíše na AB. Dostanu AB, to Bčko přepíši na CC. Já tam vrátím. Sleduj mě. Čtverkou, jo? AB, Bčko se přepíše na CC. Můžu aplikovat čtverku? Ne. No dívej, ne. Jo? Ale říkej, nekývej hlavou, jenom když rozumíš, tak řekni. Jo? Bčko přepíši na dvě Cčka. To znamená, nemůžu aplikovat čtverku, zbývá jediný, podívejte se, Ačko. Ačko je takový řídící symbol. Jediná možnost, pětka, jak z toho vybruslit. Jinak ve všech ostatních případech buď to nemůžu aplikovat, anebo bych byl v háji. Jo? No, v té pětce veselé si to přepíšu na čarou C, dvě Cčka, nemám tam Bčko, fajn, tím pádem můžu jít na šestku a pokračovat dál. Takže ještě sem, jazyk generovaný je A to na druhou, to na I, to pro I větší nebo rovno nule. Pane kolego, je ten jazyk, jo, vy jste ten bakalář? Pěkný, že jste přišel. Jo? Takže je tento jazyk bezkontextový? Říkáte ano, Jakubo. No samozřejmě, že ne. Jak bychom to dokázali, pamět nemá. Tady by nám asi stačilo, co bys řekl, Staňo? Stačilo by nám to slabý? To by nám mohlo stačit. To by nám nemohlo, ale stačilo. To by nám stačilo. Tady jsou spíš historický, tady mám bibliografii napsanou, ale to jsou spíš historický, kde to vzniklo. To vůbec ty první pokusy o regulované gramatiky byly v tom prastarým článku z roku 65. A pak je ta pěkná monografie, ta druhá, a neberte to teď jako nějak egocentrický, ale loni vyšla knížka, co se napsal s Petrem Zemkem, která taky sumarizuje ty výsledky o regulovaných gramatikách. Takže je v knihovně, můžete si ji vypůjčit. A jdeme dál. Příteli, jak vy se jmenujete?
Jan.
Jane. Toto pro vás jsou velmi důležité přednášky, co teď děláme, protože to je přesně, co vy, z čeho budete dělat svou bakalářskou práci. Ne na úrovni tady těchto borců, co tady sedí, ale proto tady jste. A jsem rád, že tu jste. Tak. Ještě jednou, čím jsme omezovali, toto slovo regulované znamená tady ve smyslu v tom kontextu těch gramatik, že my nějak předepisujeme, nějak omezujeme ty derivace nějakým způsobem. My je regulujeme. Jo? My, ne všechny derivace jsou přípustné. Jo? Takže my regulujeme, my nejsme zase tak ostří hoši, aby jsme to úplně diktovali deterministicky, ale regulujeme. V podstatě říkáme, co je přípustné, co není přípustné. Jak jsme to dělali u těch maticových gramatik? U těch maticových gramatik jsme to dělali tak, že jsme to dělali pomocí relace nad T, nad množinou pravidel. Pravda, to byly ty matice, jo? Já jsem teď nepřesný, já říkám relaci, já mluvím o relacích, ale já bych měl říct konečný jazyk. Konečný jazyk nad P. Ještě si probereme dva další způsoby, jak to můžeme regulovat. Upozorňuji, že existují stovky, podle mě až moc jich existuje, jo? Protože už je to taková variace stále na stejné téma, pořád se něco zmodifikuje. Ale jak říkám, teď jsme měli konečný jazyk nad P, teď budeme mít relaci, konečnou relaci. Ta konečná relace, ale pozor, nebude nad P, ale bude to binární relace z P do N. Co je P, Staňo? Velké P. To je množina všech pravidel. A vzpomeneš si, co je N? Ne, terminálu. Takže například, když se podíváte, začneme tedy s tou definicí. Říkáme tomu gramatiky s nahodilým kontextem. Je to trošku nešťastně, své nalávat, nešťastně nazvaný, protože ta nahodilost, ona ta místa nahodilost bude. Já vám pak vysvětlím, jak to ten autor myslel. Ale zase mi připadá, že úplně výstižný to není. No, posuďte sami, já vám to řeknu. Takže, Gramatika s náhodným kontextem je zase dvojice. Prostě z těch regulovaných gramatik máme vždycky dvojici. První komponenta je gramatika bezkontextová. Tečka. A ta druhá je něco jiného. V tomhle případě to bude relace R z P, z té množiny pravidel, konečné množiny pravidel v tom G, do N. Co to znamená? Já než řeknu tu definici, řeknu, co to znamená. Řekněme, že máme pravidlo, myslím si, 3, a ta relace mi v trojce přiřadí jednak, mi přiřadí neterminály A a C. Jo, mám tam jinými slovy, jestli chcete být úplně přesní, 3 A je v té relaci a 3 C je v té relaci. A to je pro tu trojku všechno. Jo? Víc už tam pro trojku nemám. Neformálně řečeno, pokud toto je pravda, pokud tomu toto tak je, tak můžete aplikovat pravidlo 3 za předpokladu, že se v tom řetězci vyskytuje Ačko, mám, co tam mám, Ačko a Cčko. Teď se ptáte, kolik se jich tam vyskytuje? Kolik chcete? Aspoň jedno, takhle, ať jsou přesnej. Jo? Musí se tam vyskytovat nějaká Ačka. Může jich být 200, může být jedno, může být 5. Ale nějaké se tam musí vyskytovat. To tež pro Cčko. No, který je přepisovaný? Velmi dobře a velmi pěkná otázka. Za prvé, ano, odpověď zní ano. Tečka, můžu odpovědět. Ale přesně tohle jsme potom my s kolegy, pokud jsem pletu s Kopečkem, studovali, že to byly takzvané prediktivní, jsme tomu říkali, random context grammars, kdy vy vlastně to kontrolujete v tom, co vzniká. Ne v to, co přepisujete, ale v tom, co vzniká. To byla modifikace, někde bych to vyhrabal ještě, ty články o tom. Existuje ta modifikace, kterou vy jste řekl, ale v tom fundamentálním základním modelu, jak to bylo zavedený, tak já se podívám, tohle je řetězec, jestli se někde vyskytuje Ačko, jestli se někde vyskytuje Cčko, a pokud ano, aplikuju pravidlo.
No. A toto platí iba pre jednotlivý terminálu, alebo vieme dať dohromady nějaký řetězec?
Ne, moment, k tomu, dobře, já to řeknu rovnou. Opět existuje modifikace, to, s kterou jsem zavedl, o které jsem napsal článek, a pak se hovoří o stupni odpovězní na to, na vaši otázku tady, že to jsou izolované symboly, bez jakého kontextu. Ale existují obecné gramatiky s rozptýleným kontextem, kdy to může být podřetězec. Ta síla se okamžitě zvýší, vy dostane Turingovu sílu, a pak se tam hovoří taky o stupni, a ten stupeň je, přesně řečeno, nejmenší, oni dokonce nemají to řečení takhle, je to celé kladné číslo takové, že libovolný ten řetězec, tomu se říká pak podmínka, mimochodem, tady těm symbolům, jo, ten podmínkový řetězec, ten přiřazený řetězec je menší, jeho délka je menší nebo rovná i. Pokud toto je platí, že libovolný takový řetězec, jeho délka je menší nebo rovná i, tak hovoříme pak o gramatice stupně i. My o těchto gramatikách, napsali jsme o tom celou knížku, je tady knihovně, jmenuje se to Grammars with Context Conditions and Applications, no tak nějak, jo? Ne, Conditional Grammars with Applications, tak nějak, jo? Ze Švédska jsme napsali o tom knížku. A tam máme teda to, co vy říkáte, jo? Že obecně máme tady tu relaci, nadále je konečná, ale je z P do N hvězdička. Jo? Což tady není. Tady musíte mít symboly, přesně. Teď si řekneme ten krok. Jestliže P je tohoto tvaru z P a RP se rovná Q, to znamená, v našem případě byste měli R3 rovno AC, my pak pro jednoduchost, čistě z důvodu jako takové přehlednosti, píšeme P a X a Q přiřadíme tímto způsobem. To je věc notace, konvence, je to příjemnější tam mět. U nás tady třeba u tohohle byste tady měli trojku a tady byste měli jakoby A a C. Je to čistě z důvodu, že to se tak přehlednějíc přehledněji spíše. Tomu Q se říká různě v literatuře. My to můžeme říkat obvykle povolující kontext, to znamená povolující kontext v tomto případě je Ačko a Cčko, ale taky se tomu říká, budu to občas říkat, povolující symboly. Vy byste říkali, kdybychom šli na tým podřetězce, povolující řetězce a tak dále. Jo? Tyto symboly vám povolují použít to pravidlo, odtud ten název. Teďka vysvětlím ještě jednu věc, proč autor zavedl, tomu říká random kontext, náhodile kontextové. To je proto, protože jak já jsem říkal, že přepisujeme, vy se tam vyskytují Ačka a Cčka, tak vy se mě můžete zeptat, kde je. Odpověď zní kdekoliv. A tady ta nahodilost. Jestli vlevo, vpravo, nebo takhle, to nehraje roli. Zase později byly zavedeny gramatiky, kdy se to muselo třeba vyskytovat vlevo od toho přepisovaného symbolu nebo vpravo, ale to už jsou modifikace. V tom základním modelu, jak to zavedl, pokud se nepletu van der Waal, který pocházel z Holandska, pak se přestěhoval do Jihoafrické republiky a mám dojem, že není to tak dávno, že zesnul, ale jeho syn mám dojem, že pracuje tady v té oblasti. Tak, ten to tak nazval. Kdy derivační krok? Já už jsem ho řekl neformálně, my si ho teďka řekneme formálně. Nech x, y jsou dva řetězce, nech p je pravidlo p, nech P je z P, to znamená P je pravidlo z té bezkontextové gramatiky a teď řekneme X přímo deriuje Y podle P v H, v té random context grammar, jestliže X přímo deriuje Y podle P v G. A tady ta podmínka, že vždycky u těch regulovaných gramatik jsou dvě věci ve hře. Za prvé ten přímý derivační krok v tom G a teď je ta podmínka, která musí být splněna, aby se mohl provést tenhle krok. A ten nám říká, že to RP, to znamená všechny ty povolující symboly, se musí vyskytovat v X. Pokud si vzpomínáte vůbec v té první naší přednášce, tomu se říká abeceda řetězce a je to množina všech symbolů, které se vyskytují v X. Takže všechny ty symboly, v tom našem příkladu by to bylo Ačko a Cčko, se musí vyskytovat v tom X. Znovu říkám, v jakém pořadí, kolik, tyto otázky jsou irrelevantní, nás to vůbec nezajímá, musí se tam vyskytovat, to je jediné. Ano. V rovná se NC, no to je. Tak, já ještě než dám příklad, tady budu postupovat v tomhle segmentu trošičku jinak, tak zavedu přímo z appearance checking. Už víte, co to je u maticový gramatik. Řekneme si teďka, co je to u random context grammars. Ano. Ano, samozřejmě. No. Ano. No, pak ale neuděláte, obecně ano, ale pak neuděláte derivační krok. Jo? To je dotaz, já jsem vždycky zaskočený, těžce se na váš dotaz, vždycky těžce odpovídá, to teď se mě odpovídá těžce u bakalářů. Když on se zeptá, když my definujeme jazyk LG a tam je ta podmínka, že S a teď je tam dvojitá šipka hvězdička, derivace, derivuje X. Pokud S derivuje X a X je nad abecedou terminálu, X je pak členem toho jazyka, jo, generovaného. A teď zvedne bakalář ruku a zeptá se vás, proč tam mám dvojitou šipku hvězdička, když vím, že S je neterminál, X musí jít na abecedou terminálu a tedy není možné, abych provedl pouze nula kroku. Určitě bych tam musím provést aspoň jeden krok a tedy jestli by nebylo vhodnější tam psat plus. Na což já odpovídám a tak se to zavedlo. On to není na škodu. Ta vaše otázka, jo? Ono to ničemu nevadí. My to tak prostě děláme, jo? Faktem je, že z prázdného řetězce byste vy nic neodvodil a... Ne, nemá žádný účel. Ale poslouchejte, když to se ptá bakalář, tak mu říkám, a to je taky fakt, že ono potom, když dojde k důkazům, tak ono je to příjemný mít tam tu hvězdičku. Prvý, třeba tu matematickou indukci, začínáte ten základ od nuly a to je většinou velmi triviální záležitost. A to je ten hlavní důvod, proč tam je ta hvězdička. Prvý, jinak to musí začít od jedničky a ten důkaz se komplikuje. To znamená, to je ten důvod, což jim tak nějak řeknu, ale mají, já je chápu ten dotaz. A naopak, to se, když se někdo tohle zeptá, tak je chytrej a sleduje tu látku, protože ví, o čem mluví. Tak, netradičně, proti tomu segmentu předcházícímu, teďka si zavedeme random context grammars with appearance checking. A pak si to bude minusovat příklady. Takže máme to trojici G, R, F, H se rovná G, R, F, není to tedy dvojice, je to trojice, Staňo. Gčko, víme, co je, to je bezkontextová gramatika. Rko zůstává to, co bylo. A v Fko taky je nyní konečná relace z P do N. A já to předešlu neformálním vysvětlením, pak si to řekneme formálně. Takové pravidlo můžete aplikovat, jestliže, to znamená, řekněme pravidlo P, jestliže stejně jako dříve všechny symboly z RP se vyskytují v tom přepisovaném řetězci, to bylo tak a je to tak zas, a u FP žádný z těch symbolů v K se nesmí vyskytovat v tom přepisovaném řetězci, abych to aplikoval. Tedy, kdybych měl tady toto pro tu trojku v té definici R, a teď navíc bych měl v té definici relace F trojku zobrazenou na, řekněte mě sami, řekněme Bčko, pak ta trojka může být aplikována. Za prvé, pokud A a C se vyskytují v přepisovaném řetězci, a za druhé, Bčko se nevyskytuje v tom přepisovaném řetězci. Jo? Toče. A a C. Oba dva. Všechny se tam můžou. Proč? Dobrý dotaz. Proč? To plyne z toho, že tady mám podnožinu. To, co vy byste chtěl zmodifikovat, což není hloupý nápad, tak vy byste to tady chtěl mít RP, průnik, abeceda X je neprázdná, jo? Že nejsou disjunktní. Přirozená, hezká modifikace, není to v tom základním modelu. Jo? V základním modelu je to podnožené a tím pádem všechny se tam musí vyskytovat. Tak, teď si to řekněme formálně. Nech P je pravidlo tohoto tvaru z velkého P. RP se rovná Q, FP rovná se K. Nějaké množině, jo? Toto je množina neterminálu, množina neterminálu. Pak pro jednoduchost napíšeme P, zde je to pravidlo, a přímo tyto Qčko a Kčko napíšeme do toho pravidla, tímhle způsobem, k tomu pravidlu to přiřadíme. Q se budeme nazývat nadále povolující kontext a zcela přirozeně to Kčko se bude nazývat zakazující kontext. Jo? Taky říkáme povolující symboly, zakazující symboly. Příteli, vy vidím, že tomu rozumíte, tak mě povězte z tohohle, co jsem vám řekl. Nebo dobře. Dobře, já to ještě řeknu formálně, já už to řekl neformálně, řeknu formálně a pak budu mít dotaz. Může být případ, že to Qčko je u každého pravidla prázdná množina. Jinými slovy, to Rko u těch gramatik může být prázdný. Jo, prázdná relace. To znamená, co to znamená? Znamená to, že to Qčko u každého pravidla, ten povolující kontext je prázdná množina. Já to, když bych neměl používat správně prázdnou množinu, a měl bych používat prázdnou množinu, ne, neměl, měl. Jo, tady v tomhle případě, že to je prázdná množina. Tak, a teď mě poslouchejte. Když zapomenete na trojku a odmyslíte si ty třetí komponenty, tak máme to, co jsme měli před chvílečkou, tedy nech x, y patří do V hvězdička, P je v P. X přímo deriuje y podle P v H, jestliže, a teďka, za prvé, x přímo deriguje y podle PFG, to bylo, RP je podmnožina ABCD x, tak jak jsme to měli předtím, a teď je tady to důležitý, FP, to je ta množina zakazujících symbolů, průnik abeceda x je prázdná. Jo? Jinými slovy, jak už jsem řekl neformálně, žádný zakazující symbol se nevyskytuje v přepisovaném řetězci. A teď mě řekněte z toho všeho, když to vezmete v potaz, tak víme, že aby to pravidlo bylo použitelné, tak to Q vůči K musí splňovat určitou podmínku, určitý matematický stav. Jaký? O to, já jmenuji ho, ale kdokoliv se může. Q a K, tak pravý opak o to. Pravý opak. Disjunktní musí být. Jo, musí být disjunktní, protože to nedává smysl. Kdyby tam měli jste nějaký symbol, řekněme Cčko, jak v Q, tak K, pak takové pravidlo po něm chcete, aby bylo aplikovatelné, když se Cčko vyskytuje v přepisovaném řetězci a současně nevyskytuje. No to není možné. Tak, jdeme na to. Tady máme gramatiku. Gramatika je to povolující. Takhle, ještě ta terminologie. Původně to bylo, tyto gramatiky byly zavedeny jako random context grammars. Co to znamenalo, že neměli vůbec žádné zakazující podmínky. Pak se to rozšířilo, zavedly se zakazující podmínky a mluvilo se jako o random context grammars with appearance checking. Nicméně pro jednoduchost se velmi často říká těm gramatikám, které mají pouze povolující podmínky, tedy random context grammars, povolující gramatiky, a těm gramatikám, které mají všechny povolující podmínky prázdnou množinu a mají pouze zakazující podmínky, se říká zakazující gramatiky. A tečko, jo. Takže toto je jenom pro vaše, toto je povolující gramatika, jak vidíte, a my budeme teď studovat, mě pověste, co generuje a jak to generuje. Nechci jenom jako střílet od pasu, ale zkuste mi říct tu ideu. Pro jednoduchost, no ne pro jednoduchost, takže jsme si udělali ten zápis, takže například to pravidlo, když se podíváte, já tam mám prosím vás to jednička, dvojka, trojka, čtverka, to je čistě didaktická záležitost, ono se mě líp potom, líp to učí, jo? To nemá jakýkoliv význam ve smyslu obsahu, ve smyslu logiky té, ve smyslu definice té gramatiky. Takže prosím vás, například tamto pravidlo je u toho ta dvojka, to mi říká, aplikuj, přepiš A na malé A s čarou za předpokladu, že se v tom přepisovaném řetězci vyskytuje Bčko. Jo? Nebo se podívejte na pravidlo někam do středu, tak tam mám B s čárkou, přepiš na Bčko, ale za předpokladu, že se vyskytuje v tom přepisovaném řetězci Cčko. C s čarou, ať jsou přesně. C s čarou přepiš na Cčko, fajn, ale musí tam vyskytovat Ačko. A tak dál. Jo? Tak, pojďme studovat, co to... Ta nápověda je vpravo, ten graf tam nemá co dělat, přísně řečeno v té definici, jo? A ten vám napovídá něco, a tak toho využijte. Tak, víte, vy jste přeskočil veškerý důkazy a důvody a řekl jste samotný finální výsledek, souhlas. První, co mi řekněte, jo, já vám ještě dlužím, vzpomínáte si, jak jsme mluvili předtím o těch maticových gramatikách, já teď si uvědomím, že vám dlužím vysvětlení, tam byly první dvě takový ty podivný pravidla, S šipka A a S šipka 2A. Proč oni existovali? No proto, aby v tom jazyku mohl říct A to na druhou, to na N, to pro N větší nebo rovno nule. Já bych jinak musel říct pro N větší nebo rovno dvěma. Pro nejkratší řetězec, který jsme dělali tím mechanismem, byl délky 4. Abych to bylo pěkné, abych na závěr mohl takhle pěkně napsat,